Geliefdes, in die leerprediking neem ons vanaand in behandeling Sondag 45, die Heidelbergse Katechismus, Sondag 45, wat dan handel oor die Onse Vader, die begin van die gebed, ons belydenis oor die Onse Vader, en ons gaan dit belig vanuit Matteus 6 vanaf vers 5, wat dan waar ons Here Jesus Christus ook vir ons hierdie gebed gee, wat ons so pas ook gebid het, en dan ook hoofstuk 7 vers 7 tot 11, saam met hoofstuk 6 vers 5 tot 13. En daarna lees ons uit ons belydenis. Matteus 6 vanaf vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Dan hoofstuk 7 gaan ons Here Jesus verder voort in die bergrede. In vers 7 lees ons, sê hy: Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En dan die Heidelbergse Katechismus, Sondag 45, vraag en antwoord 116, vra: waarom is die gebed vir die Christene nodig? En dan bely ons: omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Dan vraag 118, wat het God ons beveel om van hom te bid? alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. En dan hoor ons daar die gebed wat ons so pas gelees het in Matteus 6. Ons lees dan net tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as gebed vir ons Here Jesus so noodsaaklik was, vir hom wat self God is, dat hy met alle ywer volhard het in die gebed, terwyl hy hier op aarde was, hoeveel te meer is gebed nie noodsaaklik vir ons, wat elendig en sondaars is nie. Deur die gebed onderhou Jesus Christus die innige gemeenskap met sy Vader in die hemele. In sy grootste beproewinge, voordat hy na Golgotha opgaan en die lydensbeker drink, versterk hy homself in Getsemane eers deur die gebed. En moet dit nie juist dan vir ons 'n aansporing wees om deur die geloof te volhard in gebed nie? Want gebed word vir ons gegee deur die Heilige Gees as 'n genadegawe waardeur ons tot God kan nader. In ons belydenis word ons vanaand herinner dat gebed 'n noodsaaklike genadegawe is wat ons troos en ons versterk in ons verbondsgemeenskap met God. So kom ons luister hoe gebed 'n noodsaaklike genadegawe is wat ons moet beoefen en ook wat die gesindheid van so 'n regte gebed moet wees, sowel as wat die inhoud van so 'n gebed is. Die eerste punt dan in die leerprediking, gebed as genadegawe. Hoor wat vra ons belydenis oor gebed? Waarom is gebed vir die Christene nodig? Hoor u dit, gebed is vir gelowiges nodig. Ons het dit nodig. En onmiddellik is ons voor hierdie vraag, broers en susters, bid jy nog? Gebruik jy hierdie genade wat God vir ons gee? Of trap jy in die struik om te dink dat gebed opsioneel is? Dat jy dit sal doen as jy daarby kan uitkom? Of dat jy weer met alle ywer dit sal aanwend wanneer jou program net so bietjie ligter word? Die genade in gebed is juis dat God gebed vir ons as gelowiges gee sodat ons tot sy troon van genade kan nader. Jesus Christus het homself geoffer juis sodat ons met vrymoedigheid tot God kan nader. Leer ons in Hebreërs 4. Deur gebed word ons na die onmiddellike nabyheid van God gevoer om in gemeenskap met hom te tree. Is dit nie waar ons wil wees in 'n lewe wat besig is in hierdie moderne wêreld waar ons programme vol is? Wanneer ons deur beproewinge gaan, of as ons geseën word deur die Here en ons wil hom in dankbaarheid dank vir sy goedheid nie. Johannes Calvin sê, dit het tot geen voordeel om te weet dat God die gewer is van alle goeie dinge, as ons nie deur gebed hierdie goeie dinge wat hy vir ons weggelê het, soek en daarvoor vra nie. Deur gebed gryp ons in geloof vas aan God se beloftes. En hieruit sien ons hoe noodsaaklik dit vir ons is om tot God te bid. God wil hê dat gelowiges sy weldade deur die geloof in gebed sal aangryp en dit van hom ontvang. Ons bely dat gebed nodig is omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat om met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. En boonop bely ons dat gebed vir Christene nodig is, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is. Die gelowige wat God van harte lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het, deur sy seun wat hy gestuur het om vir ons te sterf, sal gedurig uit dankbaarheid teenoor God tot hom wil bid. Dit is die hartsbegeerte van gelowiges om te wil bid. Hoor wat sê wyle prof de Bruin, hoe noodsaaklik 'n gebedslewe is. Hy sê, al sou ek die Here dien en dank deur my voorbeeldige Christelike lewe, deur my bywoning van eredienste, deur die gee van my bydraes, ensovoorts, maar die gebed ontbreek by my of kom nie tot sy reg nie, dan is dit duidelik dat daar ergens in my geloofslewe, sê hy, 'n groot skroef los is. Die belangrikheid van gebed in ons geloofslewe. Die gebed is dus 'n natuurlike uitvloeisel van 'n dankbaarheid vir verlossing, maar omdat die sonde nog so diep in ons wese is, broers en susters, gebeur dit soms dat ons nie meer hierdie begeerte het nie. En dit is juis vir hierdie rede dat die gebed vir ons ook as 'n opdrag gegee word. Dis deel van die dankbaarheidslewe, maar ook 'n opdrag. Gebed is iets wat God van ons eis. Omdat ons nog hierdie sondige natuur het wat aan ons vaskleef, kan ons baie maklik versuim om te bid. Ons sondige natuur skep by ons baie vinnig die indruk dat ons sonder gebed kan klaarkom. Maar dit is 'n leuen. As ons nie voel om te bid nie, liewe broer en suster, dan moet daar vir ons rooi ligte opkom. Dan moet ons beywer om te bid dat God ons in ons hierdie begeerte sal aanwakker deur die vervulling van sy Heilige Gees. So as ons nie wil bid nie, dan bid ons dat God in ons hierdie begeerte sal wek. Alho mense hierdie leuen met betrekking tot gebed kan loskom van die aardse vyande van die duivel en die wêreld in ons eie sondige begeertes en natuur, is om in geloofsgehoorsaamheid vas te hou aan die bevele van God. Met ander woorde ook die bevel om te bid. Gebed is dus 'n begeerte wat by 'n gelowige is, maar dis ook 'n opdrag van die Here. En daarom moet ons nie net bid om as ons so voel nie, maar ons bid omdat dit 'n opdrag van die Here is. Maar hierdie opdrag van gebed wat God van ons eis, is nie soos by ander godsdienste waar afgode aan bid word, net 'n pligpleging nie. Selfs al stry ons sondige natuur teen gebed, is gebed vir die gelowige steeds in die gesindheid van 'n kind van God wat in 'n warm en persoonlike verhouding met sy liefdevolle Vader intree. In gesprek tree. En so het gelowiges steeds hierdie regte gesindheid in hulle gebed. Dit is wat vraag en antwoord 117 ons leer oor die aard van 'n ware gebed. Van ware gebed en hoe ons gesindheid behoort te wees. En dis dan ook die volgende punt in die prediking, die gesindheid of die aard van gebed. Soveel gelowiges sê hulle is te skaam om te bid. Of hulle weet nie hoe om te bid nie. En gevolglik bid hulle nie voor ander mense nie. Dit is goed om 'n heilige en 'n heilige eerbied te hê wanneer mens bid. En om gebed nie ligtelik op te neem nie. Want ons tree in gesprek met ons hemelse Vader. Maar hoeveel van hierdie mense wat dan sê hulle is te skaam of hulle weet nie hoe nie? Hoeveel van hierdie mense beoefen dan wel gebed in hulle eie stilte tyd? Gebedsbeoefening moet al van jongs af by die gelowige teenwoordig wees, deel wees van die gelowige se lewe. Trouwens, gebed weet ons is die hartklop van die gelowige se lewe. En daarom moet ons kinders ook al van vroeg af leer hoe om te bid. Ons leer nie ons kinders om te bid sodat hulle perfekte woorde sal hê nie. Ons leer hulle om die regte gesindheid en met die regte inhoud te bid. Sodat hulle in gemeenskap met God in die vrees van die Here kan leef. Hulle in daardie verbondsgemeenskap, daardie genade verbond met God kan staan en kan lewe voor hom. En ons kan weet hoe om hulle te leer as ons self die beginsels van hierdie belydenis toepas. Hoe moet die gesindheid wees van 'n ware gebed wat God in Christus sal verhoor volgens ons belydenis? Daar is veral drie dinge oor die aard van 'n regte gebed wat God sal verhoor. En dit is eerstens die aanroep van die enige ware God. Tweedens, die besef van jou elende. En in die derde plek, die vertroue dat God in Christus jou gebed sal verhoor. So kom ons verduidelik net elkeen van hierdie aspekte kortliks. Die aanroeping van die enige ware God, die eerste punt. Om die enige ware God aan te roep, beteken om hom aan te roep wat homself in die skrif van ons geopenbaar het, naamlik as Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is die enige ware God. Ons moet waak daarteen dat ons nie 'n ander voorstelling sal hê van God wat ons in ons gedagtes maak as hoe hy homself aan ons bekend gemaak het nie. So maklik kan ons byvoorbeeld in 'n wanvoorstelling verval van wie God is. Byvoorbeeld dat hy regverdig is en die sonde straf en daarom moet ek bang wees en wegvlug. Of die ander teenpool, dat hy liefdevolle God is wat net liefde gee, maar nie ook regverdig is nie. En dan bid ons gevolglik verkeerd. En dan die tweede punt, besef van jou elende. Terwyl ons die enige ware God reg aanroep, moet ons ook hierby ons elende besef. Dit is totaal onmoontlik om nie jou elende en jou kleinheid te besef, as jy nie eers weet voor wie jy in gebed nader nie. die grootheid en die almag en die heerlikheid van God tot wie ons nader. Ons hemelse Vader tot wie ons nader, laat ons besef hoe klein en hoe nietig en sondig en afhanklik ons as mense eintlik is. Ons gebede kan nie in verwaandheid wees en eise aan God stel nie. Ons gebed moet in die besef van ons afhanklikheid wees. Ons gebede is smeekende gebede, omdat ons besef hoe afhanklik ons voor God se voorsienigheid is. Omdat ons besef dat ons eintlik niks verdien nie, maar dat ons as kinders vir ons hemelse Vader kan vra deur sy genade in Christus. Ons weet dat ons in Christus volkome verlossing het van al ons sondes. Maar ons moet ons ook gedurig voor God verootmoedig, omdat ons steeds daagliks sondes doen, sodat ons nie net met die verstand ons sondes bely nie, maar ook met die hart kan besef dat ons teen God oortree het wanneer ons gesondig het. En dan die derde een van hierdie drie, glo dat God in Christus jou gebed sal verhoor. Toch kan ons steeds vertrou dat ons sal ontvang wat ons volgens die Here se wil van hom vra. Want ons teksgedeelte beveel ons toch, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan hoor ons, as julle wat sleg is, met ander woorde ons wat nie te gesondaars is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Deur die geloof kan ons vertrou dat ons hemelse Vader al ons gebede, al ons smekinge in Christus sal verhoor. En as ons nie dadelik ontvang wat ons van God gebid het nie, broers en susters, dan moet ons nie twyfel nie. Maar moet ons bly volhard in die gebed. Ons moet nie in dieselfde gebed keer op keer herhaal wat ons van die Here vra nie, soos wat ons in Matteus 6 lees, ons nie moet doen nie. Want hy hoor ons gebedsversoeke. Maar soos wat ons Here ons leer in die gelykenisse in Lukas 18, moet ons gedurig bid en nie moedeloos word nie. Want God verhoor al ons gebede na sy wil en op sy tyd, soos dit vir ons goed is. En so leer Jesus ons ook die inhoud wat hierdie gebed moet wees, wanneer hy die Onse Vader vir sy disippels leer. En dit dan die derde punt in die prediking, die inhoud van 'n ware gebed. Ons gebede bestaan hoofsaaklik uit danksegings en uit smekinge vir alle geestelike en liggaamlike behoeftes. So bely ons in vraag en antwoord 118. Ons gebedsversoeke gaan dus oor alles wat ons van God nodig het, omdat ons hele bestaan van hom afhang en ons in gebed erken dat ons van hom afhanklik is en hom dank vir sy voorsiening. Onder die geestelike behoeftes bid en vra ons vir die Here dat hy ons sal help, dat ons nie meer sonde sal doen nie, dat ons die sonde al meer sal afsterf en dat ons hoe langer hoe meer aan hom gehoorsaam sal word. Dat ons kan groei in die geloof. dat ons kan groei in die heiligmaking, dat ons ons gawes kan gebruik om hom te dien. Maar ons bid ook vir stoffelike gawes, liggaamlike behoeftes. Dit is al die dinge wat ons nodig het om fisies aan die lewe te bly. Soos kos en klere en huis en 'n werk en gesondheid. Alles wat ons nodig het daarvoor. Bid ons van die Here en ontvang ons ook alles wat ons het uit sy hand. Sodat ons die Here met ons hele hart kan dien. Nou, hoe lyk so 'n gebed prakties? Veral dan vir die kinders, die katekisante. Natuurlik leer ons Here Jesus dit vir ons deur die Onse Vader. Maar in die Onse Vader is daar sekere elemente wat ons kan saamvat om ons te help bid. Hier is ses van die elemente wat gebed wat God eer. So vir die wat dan graag skryf, kan u dit neerskryf. Die eerste punt, verheerliking. Die tweede punt, skuldbelydenis. Die derde punt, vergifnis. Vierdens, danksegging. En daarmee saam, vyfdens, smeking. En laastens, voorbidding. Ons begin ons gebede deur alle eer en heerlikheid aan God te gee. Hy moet verheerlik word. Verheerliking. Hy moet verheerlik word in en deur ons gebede, want hy is die enige ware God. En so leer ons Here ons, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Tot verheerliking van God. Op so 'n verheerliking volg natuurlik die skuldbelydenis. Want wie God verheerlik vir wie hy is, sy dade sal ook dan besef wie ek is. Wie ons is. Soos ons Here ons leer, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En tog, wanneer ons God reg ken, soos wat hy homself in die woord openbaar, sal ons weet dat hy ons reeds in Christus skoon gewas het van al ons sonde en ons van al die heerskappy van die sonde verlos het. En daarom vra ons om vergifnis, omdat ons steeds sondig. Maar neem ons ook sy vergifnis deur die geloof aan. Dan dank ons God vir al sy weldade wat ek uit genade van hom ontvang het, wat hy aan my bewys het. Vir al sy voorsienigheid, waarmee hy ons daagliks na liggaam en na siel versorg. Vir die liggaamlike behoeftes bid ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. En wanneer ons bid, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, dan bid ons vir al daardie geestelike behoeftes wat hy reeds deur sy gees aan ons skenk. Maar wat hy vra, ons van hom ook moet vra. Omdat ons weet dat ons alles het, alles wat ons het, deur genade uit sy hand kry, en ons van hom afhanklik is, bring ons ook al ons smekinge voor die Here. Al die beproewinge, al die versoekinge, al die nood waarin ons verkeer. En natuurlik hiermee saam doen ons voorbidding vir al die gelowiges en alle mense. So lyk 'n regte gebed wat God eer en wat deur hom in Christus verhoor word. En daarom ten slotte, broers en susters, so word gebed vir ons gegee as 'n genadegawe, as dankbaarheid en as 'n opdrag. Laat ons daarom nie versuim om voortdurend te bid nie. Laat ons tyd maak vir dit wat vir ons as gelowiges die belangrikste is. Die hartklop van ons geloofslewe vir gebed. Amen.